halkani waa Washington laanta af Soomaaliga v o a oo aad si toosa ugu dhegaysanaysaan muwjadahanka gaaban iyo qaar ka mid a fiimada geeska africa iyo baraha internetka ee v o a somali com iyo weliba boggeena facebook.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa khamiis 20-ka bisha julaay 2017-ka. idaacaddeenna galabnimona waxaa idinla socotiinaya aniga oo sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aan idaacaddeena idinku haynana waxaa ka mid a in ka badan 5 qof oo ku dhintay dagaallo xooggan oo lagu soo warramayo inay deegaanka xiraaleh ee gobolka galguduud ku dhex marayaan dadka deegaanka iyo maleeshiya ka tirsan ururka ahlusunna waaljamaaca.
saddexdii saac waxay bilaabatay ilaa hadda waa soo saa dhimashay dhaawacna waa jiraan. waxaa foqol caqliya la isku ridaya xabadana waa soo saa. hadda waxa dhacayo xilligan waad maqlaysaa waa suuq iyo
sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsigii suuqyada magaalooyinka bartamaha Soomaaliya ku yaala oo istaagay maanta kadib markii ganacsatadu diideen inay qaataan shilinka Soomaaliga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay lagu dilay dhalinyaro Soomaali ah.
senator John McCain oo ka mid a senatarada jamhuuriga ugu caansan oo isagana la sheegay in xanuunka kansarka uu kaga dhacay maskaxda.
waxaad maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dambi baaraha gaarka ah ee baaraya saameyntii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii uu Ruushku farageliyey ololihii doorashadiisa uu u soo gudbiyo in uu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn, waxa la xidhiidhaa Ruushka taasi ay noqonayso mid xadka dhaafaysa oo aan la aqbali karin. madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu ka jawaabi lahaa haddii la weydiiyo bal in ay taasi la micno tahay nalcas sida lagu sheegay qoraal la sii daayay shalay gelinkii dambe, isagoo intaasi raaciyey inuusan wax ganacsi ah la lahayn Ruushka. waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer dhaliyaha Mareykanka ee Jeff Sessions uu isaga beri yeelay baaritaanka Ruushka, isagoo sheegay in haddii uu Sessions taas hore ugu muujin lahaa ka hor inta aanu magacaabin uu qof kale xilkaasi u magacaabi lahaa.
mas-uuliyiinta aqalka cad ee Mareykanka ayaa diiday inay bixiyaan wax tafaasiila oo la xidhiidha qodobadii ay ka wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin oo la sheegay inay kulan gaara yeesheen intii uu socday shirweynihii wadamada dhaqaalaha badan leh horaantii bishan July. afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa wax laga weydiiyey wixii ay ka wada hadleen labada hogaamiye kulan gaara oo casha oo ay yeesheen ayaa ku gaabsatay oo keliya in kulankaasi ahaa mid iska caadiya oo aanu jirin wax ay si gaara uga doodeen. arbacadii shalay oo ay warbaahintu Miss Sanders ay weydiisay waxa ka jira wararka ay warbaahinta qaarkood qorayaan ee ku saabsan wadahadaladii dhex maray Trump iyo Putin ayay ku gaabsatay inaanay jirin wax gaar ah oo laga sheego kulanka labada mas-uulna uu ahaa mid gaar ah oo labadooda uun u khaas u ah.
senator John McCain oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo in ka badan 30 sannadood xubinka ahaa mudanayaasha aqalka sare senatka ayaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay, waxaana sidaasi shaac ka qaaday xafiiskiisa. senator McCain oo horey isugu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaano madax bannaanida siyaasadeed. senatorkan oo da'diisu tahay 80 jir ayaa xafiiskiisa waxa uu sheegay inuu haatan ku nasanayo gurigiisa oo ku yaala gobolka laga soo doortay Arizona isagoo qaliin lagu sameeyey jimcihii hore.
رئيس الوزراء دولة إسرائيل بنجامين نتنياهو أيال الشيغي إن أو كفكرة إيو إنو مساجد كالاقصة كسارة قلب كالاشيغي برتا دادك اللوغو بارو ومساجد كاسي لوغو حريكة دبنا كعليسي دادك فلسطينيين تا مسلمين تا الكاسي كو عبادستا كومنان فلسطينيين أيا كوتو كنيي بنان كمساجد كمالميه اللا صور دافا إيوغو كسو هرچي دا إنو قلب كاسي دحمران سا أوغالان مساجد كا فلسطينيين تا أيا سلاد كدب وحاي ديغيين بنام بحياي كغسو هرچيدان تلابوين لشيغي إن أمني غسر اللوغو قاضيو قلب كان أيا مساجد كلوغو سو كردية كدب مركي سد حقوف و عرب إسرائيليين هي أي حبادة كفرين بوليس دالكاسي إسرائيل إيوغو أو ديلي لبسر كال كهور إنتاني لتوغن إيوغو أو اسكو ديييني بحصدان نتنياهو أيا كلتا شنية كالياشي سأمنغا إن قلب كاسي لغسارو مساجد كاها أقصى إن تكوه الرئيس الصلاة دا جمعها إمال انتبري
غلبونا سين لغستيالك هاد نغلا سوحتان والان تفصو مالغي بي اوه gob jogeyal ku sugan bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaalo culus ay deegaanka xiraada ee gobolka Galguduud ku dhaxmarayaan ciidamo ka tirsan ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo dadka deegaanka shan qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ku dhaawacmeen dagaalkaasi maamulka Galmudug ayaa dagaaladan ku eedeeyay in ay ka dambeeyaan ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee ka taliya dhuusa Mareeb warbixintan waxaa gaalkacay ka soo diray wariyaha VOA da Cabdi Waahid Macallin Saaq
wararka ka imaanaya deegaanka xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada Ahlus Sunna ee maamulada degmada Dhuuse Mareeb uu halka ka socdo ka oo sababay dhimashay iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dawladda u dhaxeysay iyo dad rayida inkastoo dagaalku uu yahay mid xoogan haddana lama sheegi karo tirada qasaaraha dhimashay iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka hayeeshee mid ka mid ah dadka deegaanka oo VOA ay la hadashay xilli rasaas xoogan ay dhacaysay ayaa sidan u sheegay
Cabdi Waahid oo waa saasaa habad walaan ilaa saakay ilaa saddex saac oo bilaabatay ilaa ayaa dhawaa soo taadhay mashii dhaawacna waa jiraan waxa uu fogaal aqliya la isku ridayaa habadna waa soo taadhay ilaa hadda waxa dhacay xilligan waad maqleysaa waa suuq iyo shilka iyo intee magaran dhimashada dhaawac ma tirakoodna weyna soo taa habad xilli wax la kaa tirakoodo lama gaarin way dhacaysaa habad dhimashada dhaawac badan oo intuba way jireen intaan arkay anigu laashan qof waa dhimashada waa arkay laakiin halka dariiqa waa ku maray baan ku arkay way soo taa habad
dhaawacse ama dadkii ay xogogaha oo aad ka warqabtaan
waa la qof dad u wardooni kara oo madaxdad waa dhacaysaa waa soo taa waan waan iyo wada hadal oo socda ma jiraan waan waan ayaa wada hadal waxa dhacaya waa suuq iyo seekaawe ma la gaaro waan waan iyo waxaas yaa waan waan gal kale ma waqla sinay habada dhacaysa hadda
waan maqlayaa habada sidee u
ciisa ilaa iyo suugan taawlaada
wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Mahad Maxamuud Cali oo VOA ay la xiriirtay ayaa dagaalka xiraale ka socda ku eedeeyay ahlu sunnada gobolada dhexe waxa uuna sheegay in dadka xiraale lagu soo duulay
meeshaas waa run dagaal baa ka jira dagaalkaasna wuxuu u dhaxeeyaa dadka deegaanka oo shacabka ah oo wax maamula shaqo ku lahayn iyo nimankaas soo duulayaasha ah ee hadda waxaan ku sheegay aan garanayni iyadoo dadkii gabi ahaan shacabka meesha ka barakaceen wallahi waqtigu waa dhowaa oo hadda faahfaahinta dhamaystiramaayo laakiin waxa la ii soo sheegayaa meesha labada dhinac waa in dhimashada dhaawacda jiraan waxaa kaloo la ii sheegayaa dad dumar oo qofqof oo meesha ku haraya xataa gabdho iyo ku dhaawacmay waa la ii sheegay runtii waqtigana wuu dhowaa
Mahad Maxamed ayaa sheegay in Galmudug aysan dagaalka ka socda xiraale qayb ka ahayn isla markaana dadka deegaanka iyo ciidamada Ahlus Sunna uu u dhaxeeyo
haba yaraatay wax ka jira lama arko Galmudug hal diida oo leedahay hal qari ay leedahay midna la teginin madaxweynaha oo xataa uu ka hadlay oo dhibaacaday uu qaraalay baaq ugu diray Galmudug ee labankaas waxa u socda wada hadal waxaa lagu heshiiyay in la wada hadlo meeshiyo qulqulatooyinka ka jira deegaankaas la sameeyo war hadalku uu socdaa xadda madaxweyne xataa Nairobi joogaa soo arrintaas ku jooga Galmudug dagaalkaas mara gelin haddana uma socoto inay gashana ma rabto inay ka shaqeyso dadka maanta Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka qaasatan ee galmudug abaaraha isdooyinka ee u timin inay dagaal ku jiraan ama ay ka qaybqaataan marato dadku waxaan u baahday saxnaad ee deegaanka laga sameeyo nimankaasna ay ku qancaan dad hadeen ahaan loo kaajo inayoo dhigtaan ciidanka naga kulmada ee ay ciidanka iyo xalti ka daayaan maartay 2017 xilli qofku u xasbo rabitaankayga soo raac waa laga soo gudbay.
Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan Ahlusunna oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo xiriir aan la sameeyey ayaa ka gaabsaday inay ka warramaan dagaalka iyo eeda loo jeediyey inay ku lug leeyihiin dagaalka ka socda deegaanka Xiraale. Deegaanka Xiraale oo dhaca dhinaca waqooyi ee gobolka Galgaduud ayaa muddooyinkan waxaa ka muuqday saansaan colaadeed kadib markii sida la sheegay qaar ka mid ah dadka deegaanka ay taageereen dowlad goboleedka Galmudug, halka qaar kalena ay muujiyeen inay taageersan yihiin Ahlusunna. Ha yeeshee, dareenkii colaadeed ee dadka ay qabeen ayaa maanta daboolka ka qaadmay ka gadaal dagaalka bilowday. Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Duqa magaalada Minneapolis, Betsy Hodges, ayaa sheegtay in bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis aanay mas'uul ka ahayn dil la sheegay in askari asalkiisu Soomaali Mareykan yahay uu geystay haweeney cadaan ah oo la sheegay inaanay hubaysnayn. Soomaalida gobolka degan ayaa soo dhaweeyey hadalka maayarka iyagoo oo sheegay inay la yaabeen fariimo nacayb oo Soomaalida loo soo qoray oo lagu eedeynayo dilkaasi. Warbixin amnimurahaasi ka hadlaysana waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaha Hayaga Maxamuud Mascade.
Duqa magaalada Minneapolis, Betsy Hodges, ayaa qoraalkeeda Facebook ku sheegtay in dilka Justine Diamond uu ahaa mid qarracan leh oo qof walba uu ka murugooday. Waxay carabka ku adkaysay in Maxamed Nuur uu ahaa sarkaal si wanaagsan u tababaran oo ka tirsan waaxda booliska ee Minneapolis, iyadoo intaasi raacisay in Maxamed aanan loola dhaqmi doonin si ka duwan sida saraakiisha kale loola dhaqmo. Iyadoo la hadlaysay bulshooyinka ku dhaqan magaalada Minneapolis oo ay Soomaaliduna ka mid tahay, ayay Betsy Hodges sheegtay in dhimashada Justine ay masiibo ku tahay magaalada, balse aysan u dulqaadan karin in masiibadaasi loo beddelo cunsuriyad, faquuq iyo islaam nacayb. Duqa magaalada Minneapolis waxay cadaalad darro iyo wax lala yaabo ku tilmaantay in ficil uu hal qof geystay loo qabsado bulshada dhammaanteed. Waxay intaasi raacisay in Minneapolis aysan u dulqaadan doonin arrintaasi. Betsy Hodges waxay ugu laabqaboojisay dadka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee ka soo jeeda Bariga Afrika ee ku nool magaalada in ay yihiin dad mudnaan iyo qadarin ku leh magaalada Minneapolis. Waxaa kale oo ay sheegtay inay taageerayso oo ay garab taagan tahay Soomaalida. Ugu dambeyntiina waxay ugu baaqday dadka Soomaalida ee degan magaalada Minneapolis in haddii ay la kulmaan wax cunsuriyad ah ay dacwad ka soo gudbiyaan. Dhinaca kalena, jaaliyadda Soomaalida ayaa soo dhaweeyey hadalka duqa magaalada, waxayna walaac ka muujiyeen qaabkay warbaahinta gobolku u tabinayso dilka haweeneyda oo ay sheegeen inay u wakaysiinayaan dil uu qof Soomaaliya oo shibil ahi u geystay haweeney cadaana, halkay noqon lahayd sarkaal ka tirsan booliiska oo qof shibil ah dilay. Haddaba qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed oo ay VOA-du kula kulantay magaalada Minneapolis ayaa aragtidooda nala wadaagay.
Magacaygu waa Bashiir Dhoore. Run ahaantii warbixinta ay Facebook ku soo qortay mayorka magaalada Minneapolis Betsy Hodges wuxuu ahay warbixin positive ah oo ku saabsan community-ga Soomaalida sida ay micnaha u tixgelinayso qaybta ay ka qaataan dadka ku nool magaalada ee ayadu madaxda u tahay Minneapolis. Marka la fiiriyana, saddex qayb ayay hadalkeeda u kala qaaday. Qaybta hore oo ah in Maxamed Nuur uu yahay qof nin boolis ah oo micnaha uusan matelin dadka Soomaalida, magaciisana aan lagu daabi karin. Run ahaantii waxaan aada wax looga xumaada ah in warbaahinta Maraykanku ay ku dhiiradaan in arrintan ay ka dhigaan arrin ay Soomaalida u geysatay. Ninkaas boolis oo ahay wuxuu ka tirsan yahay Minneapolis Police Department. Qof kasta oo Soomaali ah oo la weydiiyey arrimahaas oo kalena waxaa haboon in uu ku hagaajiyo ama u sheego inay la hadlaan garyaqaankiisa ama lawyerkiisa ama ay sidoo kale raadiyaan Minneapolis Police Department inay la xiriiraan.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Biixi, waxaan ka mid ahay dadka community-ga u adeega. Waagu markuu baryay waxaan ku barinay in meel walba ay ku qoran tahay fariimo nacayb ah iyo ay aad u soo saa'ideen. Kabacdina markaan umiid yahay rabi inaan wareystaan aan la hadalnay, waxaanu weydiinay ninkani ma Soomaali community buu matalaa oo u shaqeynayay mise wuxuu ahaa nin u shaqeynay magaalada oo dhan oo kamid ah ciidankeeda amaanka ee booliska ah sarkaal ciidan buu ahaa biiraadeen hadaba way ad Soomaalida u saareysaan maadaama kuwii ka horeeyay oo midabka saleh markay wax dilaan aan community gooda loo aadi jirin fadhiixantaas xagga mid yihiin nooga timid waxaa kaloo la yaab leh ururka isku taga ee booliska oo sharcigiisu yahay in uu markanka booliska ahay dambi galo Minneapolis ururka isku taga ee booliisku inuu hadiiba hadlo oo soo saaro qoraal uu difaaco askarigooda waa dhaqan booliisku leeyahay oo ay u sharciyeysan oo ay ku heshiiyeen tan waa xalala yaaban yahay ilaa iyo haddar maanta ah ururkaasi ma hadlin mana difaacin wiilkii booliiska ahaa ee Mareykanka ahaa oo dib loogu bedelay sheekadu inay tahay Soomaali oo dhan inay xuntahay waana arrin aad loola yaabo sheekadaana waa sheeka hadda bilaabatay muddeyna soconaysaa waxayna keeni doontaa lahaan doontaa waxyaalo badan oo lala yaabo
Axmed Yuusuf Carabaleyna wallaahi waa dareen mucjiso leh weeye arrin mucjiso leh weeye soo korodhay shaqadu waa shaqo bilays haddii ninkan wax geystay bilays buu ka geystay biliskuna ka tirsan yahay laakiin waxa moodaa warbaahintii inay u bedelayaan reereynayaan oo u bedelayaan communityga Soomaalida iyadoo aanay hore u dhici jirin wixii bilisku geysto biliska uun ay ka warrami jireen hadduu weliba cad yahayna dadka cadaanka ahi ay u soo bixi jireen oo inta iyagu ay la dadaali jireen oo iyagu ay soo bixi jireen u halgami jireen arrintan waxaad moodaa biliiskii aan xog badan ka bixinin inay miidiyihii ay u leexinayaan dhinaca Soomaalida
hay-adaha dami baarista ayaa weli baaraya waxa keenay in Maxamed Nuur uu toogto Justin Diamond ilaa iyo haddana waa uu ka gaabsaday inuu wax war ah siiyo dami baarayaasha kiiskan gacanta ku haya Maxamuud Mascade VOA Minnesota
dhigisay nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA wararka Soomaalida Mareykanka ayaa ku jirnaa qaar ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa xaqiijiyay dilka laba nin oo Soomaali ah oo ay kooxo hubaysan ku dileen xaafado ka mid ah magaalada Columbus sida ay sheegeen booliska magaaladaasi laba ka mid ah wiilasha la dilay ayaa kala ahaa Cabdul Qadir Cali Yuusuf iyo Maxamed Cali Maxamed wariyaha VOA ee Jaamac Buule Jaamac ayaa hadaba faahfaahinta dhacdadan waxa uu ka wareystay Sheikh Horseed Cayni Nuux oo ah madaxa masaajidka Abu Bakar ee magaalada Columbus iyo Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ah qareen ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus hadalkana waxa ku hormaray Sheikh Horseed Nuux
qaabkii wax u dhaceen waxa weeye in saddex arrimood oo marka aan isku waqti ahayn laakiin uun muddo saddex isha gudaheed ku dhacday aan ku weynay saddex dhalinyaro Soomaaliyeed inkastoo wiilka u dambeeyey weli aan naloo xaqiijinayo lafta ka baxdiyeen kale laakiin xaaladiisa aad looga deerinayay waxaanay u dhacday kolley anagu masaajidkii weynaay waxaan nahay xaafadaha labada xaafadii wax ka dhexeen baa ku yaalay iyo qoyskii baa nala soo xiriiray waxaan ogaanay in habeenkii horeeyaba wiil maaragtay dhalinyaro meel ku sheekaysan jirin xabadeeyey kadibna wiilka Maxamed Allahu naxariistay ay xabadu haleeshay isbitaalka la keenay oo ku nasbaxay oo maanta soo aasnay xalayna in maaragtay xaafada kale wejwood la yidhaa ee Soomaalida iyadana ku badan tahay xabado ay ka dhaceen xaafadaasoo runtii lagu yaqaano xabadaha iyo maaragtay qalalaasa caynkaasa wiilla uu ku dhintay oon beri aasaynoo la xaqiijiyey kastalana kolley naf maaragtay yar oon hadda ay ku jirto sida naloo sheegay
sida warbaahintu hadda ay qorayso marxuumka labaad oo lixlabaatan jira Maxamed Cali Maxamed isagana in uu dhintay oo isbitaalka Carmel West Hospital uu ku dhintay ayaa la sheegayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio waa muddo kooban gudaheed waa markii tiro dhalinyaro ah ay hal mar ku wada dhintaan abrishi aan soo dhaafnay ayaa laba wiil oo walaala iyaguna sidoo kale lagu dilay magaalada marka arrintan soo noqnoqotay ma mid horey u jiri jirtay baa mise wax idinku cusub in nambaro oo aan hal ahayn laba ahayn dhalinyaro Soomaaliyeed lagu dilay magaalada
waa su-aal muhiim ah laba arrimood way keeneen baan isleeyahay awalan Columbus kolle marka la eego heerka homicide number 7 heerka 7 bay dalka kaga jirtaa inta badanna rabshadahaas waxay ka dhacaan waa xaafadaha aan joognay South West-ga weeye taasi waa midaas midda labaadna arrimo kolle keenaya jira masalan sanadkiiba كبدها لغو قبطة ميشة دل يرد الصمالي كبدة كعياران وكاله وحان أرقنا حلقة كبدة لقبطة حتى رنتي حوكتا عنكه اللي داد خبراء إن أي كعان مارة تهيركا كايمكو أما الدنبيضو أي كورو كعان فلالكا ديبتا أي كورو كعان وحيابها سوحيابها كلي كونتربيوت غريي قيب كيهين لكن واسح وسنة كان قده إذا هدي حساب كان هيا يسح طيلا أفرتان يتطبو يالغو شغا إن أوهايو قودهان خاصهان كولومبس أي دمشدو غاري سمرك واحد South West Columbus wuri ba xaafada Wijwood leeyra lagu yaqaan oo yahay xanaarta rashadaa in kaas ay ka soo noqdoqmaan
waaye Abdul Wahid waxa la shaqeysaa xafiiska xeeralinta magaalada Columbus xeeralintuna dabcan booliska iyo maxkamadaha gacan saar ayay la leeyihiin marka aad fiiriso inkastoo Soomaalida magaalada degan ay badan tahay marka loo fiiriyo Soomaalida ku nool Mareykanka haddana tira ahaan bulsho yar bay Soomaalidu ka tahay magaalada marka dilal inta leeg inay dhacaan sidee ayaa looga arkaa xafiisyada dawladda qasatan kuwa sharciiga la halmaala
magaalada horta Franklin County yani county gaasi kamita Columbus ila hal milyan ila 200,000 qof baa ku nool baliiraha dabcan Soomaalidu nambarka ay ka tahay tirada inkastoo la soo khalaasin yahay hadana ila 100,000 ku bi gaari karta waa number yar marka la fiiriyo tirada ku nool dhaqan haddi magaalada intaas dad boqol oo kun magaalada Columbus gudaheeda ay tahay lama waayay horta kraam iyo inuu dhaco iyo dil iyo rabshado laakiin waxa runtu u baahan daraasad in la ogaado in saddex bil gudahooda in saddex qof dhimato oo rabshado qori la xariira ay ku dhimato runtii taas waxay u baahan tahay in wax badan lagu ogaado inkastoo meelaha ay ka dhaceen kraamku hadda oo xag galbeedka magaalada ah intii aanu hadan xafiisyada joogno xeeralinta erlinkaas aanu naqaano runtii meelaha rabshadu ku badan tahay
kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Horseed Cayni iyo Waliba Cabdi Waahid Cabdullaahi Warsame oo qareen ka tirsan xafiiska xeeralinta magaalada Columbus oo khadka telefoonka ugu rameeyay Jaamac Buule Jaamac ka tanaga socotana waa laanta af Soomaaliga VOA
Senator John McCain oo ka tirsan senatarada ugu caansan xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka Mareykanka horena u soo noqday musharax u tartamay xilka madaxtinimada Mareykanka 2008 ayaa la xaqiijiyay in haatan laga helay xanuunka kansarka oo maskaxda kaga dhacay waxaana sidaas shaaca ka qaaday xafiiska senatorka warbixina muraasi ku saabsan waxayno haya Ibrahim Dandure
Senator McCain oo isu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2008 ayaa qof lagu yaqaan madaxbanaani siyaasadeed. Senatorka ayaa da'diisu ay tahay 80 jir waxaana hore uga tirsanaa jiray ciidamada isagoo ahaa duul iyo waxaana 6 jir loo soo doortay xubinnimada golaha sanadka. Xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan uu ku nasanayo gurigiisa uu ku yaalo gobolka laga soo doortay Arizona isagoo qaliin lagu sameeyay jimcihii hore. Qaliinkaas ayaa ahaa mid loogu talagalay in laga daaweeyo dhiig ku xinjiroobay ishiisa bidix korkeeda. Baaritaan dheeraada oo lagu sameeyay ayaa dhaqaatiirtu ay ku ogaadeen in uu jiro kansar kaga dhacay maskaxda. Gabadha uu dhalay Senator McCain, Meghan McCain ayaa war-saxaafadeed ay soo qortay waxa ay ku sheegtay in dhammaan qoyska ay aad ugu naxeen arrintaasi laakiin waxay intaas raacisay in aabaheed uu muujiyey calool adeeg isagoo aan ka naxeen warka loo sheegay Senator McCain ayaa hore loogu sameeyay qaliino kala duwan isagoo sidoo kalena muddo gacanta ugu jiray ciidamada Vietnam tuuqay halkaas oo uu kala kulmay jirdil iyo garaacis fara badan Madaxweyne Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka waxa uu ku sheegay in uu caafimaad u rajeynayo Senator McCain oo ku tilmaamay dagaalihan geesi ah sidoo kale madaxweynuhu hore Barack Obama oo sanadkii 2008 tartankii doorashada uga adkaaday Senator McCain ayaa ku tilmaamay inuu yahay McCain geesi Mareykanka oo diyaar u ah in uu dagaal la galo cudurka kansarka Senator McCain ayaa aad u dhaliili jiray siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulkii madaxweyne Obama laakiin sidoo kale waxa uu marar badan su'aalo ka keenay maamulka madaxweyne Trump oo ay isku xisbiyeen
Ibrahim Hassan Danduray ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku booriyay beesha caalamka inay la yimaadaan qorshe isbeddel oo ku aadan qaaradda Afrika, wuxuuna sheegay in dalalka ay ka wada shaqeynayaan kobaca baaxadda leh qaaradda Afrika isla markaana xal loo raadiyo khilaafaadka ka jira. Wariyaha VOA da Margaret Bashir ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay, waxaana inoo soo koobiyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Antonio Guterres, xogeyaha qaramada midoobay, ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dood ka lahaa kor u qaadista nabadda iyo ammaanka qaaradda Afrika in ururka midowga Afrika iyo kan qaramada midoobay ay wadaagaan dan guud oo ah in la xalliyo khilaafaadka ka hor inta aanay isu beddelin gacanka hadal, isla markaana loo xalliyo sida ugu habboon xilliyada ay dhacaan.
Enhancing African capacities is essentially both in the context of our collective response to international peace and security.
In kor loo qaado kartida qaarada Afrika waa arrin u wanaagsan higsigana in la helo nabad iyo xasilooni ka hana qaado guud ahaan caalamka iyo waliba in qaarada Afrika ay kaligeed isku filaato.
Of the African continent.
Xogeyaha qaramada midoobay ayaa farta ku fiiqay caqabadaha ka dhashay kooxaha argagixisada iyo aragtiyaha ku dhisan gacanka hadalka ee ka jira qaarada Afrika oo ay ka mid tahay kooxda Al-Shabaab.
It is my deep belief that with enhanced support to AMISOM, the African Union force, and predictable funding,
waxaan si weyn u aaminsanahay in taageero xoogan oo la siiyo AMISOM, gaar ahaan dhaqaale la isku hadlay karo oo ay barbar socoto dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiska, in arrintaasi ay noqon karto habka looga adkaan karo ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab can be defeated.
Xogeyaha qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey hindisaha shanta dal ee Saaxil, kuwaas oo abuuray xoog isku dhaf ah oo la dagaalama argagixisada iyo weliba howlgalka isku dhafka ah ee harada Chad Basin, kuwaas oo iyana la dagaalama kooxda Boko Haram. Ismaaciil Gergue oo ah madaxa qaybta amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa u sheegay golaha in ciidamada Afrika ay haatan waajahayaan mid ka mid a xaaladihii ugu adkaa iyaga oo aan helayn qalab iyo dhaqaale ku filan. Wuxuu ku baaqay in maalgelin badan lagu sameeyo ka hortagga khilaafaadka, hababka loo maarayn karo, iyo weliba ka hortagga halista ka imanaysa falalka xagjiraynta. Danjiraha Maraykanka u joogta qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ka hadashay abaarta daran ee ka jirta qaaradda Afrika, iyada oo dhinacyada ku lugta leh khilaafaadka Afrikana ku dhaleecaysay in ay ka mas-uul yihiin arrimaha keenay masiibooyinkan.
These famines are a sign of a collective failure. And any effective response must begin.
Abaaraha haatan dhacay waxay astaan u yihiin guul darro wadareed oo jirta. Talaabo kasta oo wax looga qabanayna waa inay ahaataa mid ay bilaabaan dalalka Afrika. Dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika waa inay u istaagaan inay masiibadan jawaab ka bixiyaan.
AU member states must ramp up their response to this crisis.
Bishan July 8-deedii ayaa Maraykanku ku dhawaaqay lacag dheeraad ah oo ay ugu deeqeen in wax looga qabto masiibooyinka bini'aadanimo ee ka taagan dalal ay ka mid yihiin Koonfur Suudaan, Nigeria iyo Soomaaliya. Waxaana lacagta ay haatan ku dhawaaqeen ay gaadhaysaa ilaa $400 million, taas oo sanad xisaabeedka lacagta ay ku deeqeen ka dhigaysa ilaa $1.4 billion.
aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socodsiinayay, warbixintaas oo soo dirtay wariyaha VOA-da ee xarunta qaramada midoobay Margaret Bashir.
Wahagaag Xuseen, oo haatana bal dhinacii heesaha ayaynu ku yara nasanaynaa codka fanaanada Daqabilan.
VOA.
halka dhigisay nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeenna ayaan gudagelinaa qodobadeed ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo barnaamijkii weydiiyey dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dambi baaraha gaarka ee baaraya saameyntii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore, iyo haddii uu Ruushku farageliyey ololihii doorashadiisa uu u soo gudbo in uu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xidhiidha Ruushka, intaasi ay noqonayso mid xadka dhaafaysa oo aan la aqbali karin. Waraysigan oo dhinacyo badan taabanayay ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer dhaliyaha Mareykanka ee Mr. Jeff Sessions uu isaga baryeelay baaritaanka Ruushka, isagoo sheegay in haddii uu Sessions taasi hore ugu muujin lahaa ka hor intii aanu magacaabin oo uu qof kale xilkaasi u magacaabi lahaa.
Mas-uuliyiinta aqalka cad ee Mareykanka ayaa diiday inay bixiyaan wax tafaasiil oo la xidhiidha qodobadii ay ka wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin, oo la sheegay inay kulan gaara oo casho ay yeesheen intii uu socday shirweynihii wadamada qaar dhaqaalaha badan leh horaantii bishan July ay yeesheen.
Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo in ka badan 30 sanadood xubinka ahaa mudanayaasha aqalka sare ee sanadka ayaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay, waxaana sidaasi shaaca ka qaaday xafiiskiisa. Senator McCain oo horey isugu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaano hal adeeg iyo madax bannaani siyaasadeed. Xafiiskiisa ayaa sheegay inuu haatan ku nasanayo gurigiisa oo ku yaala gobolka laga soo doortay Arizona, isagoo qaliin lagu sameeyey jimcihii hore.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa la sheegay inuu ka tashanayo inuu masaajidka Al-Aqsa ka saaro qalabka la sheegay inuu yahay birta wax lagu baaro oo ka cadhaysiisay dadka Falastiiniyiinta Muslimka ah halka ku cibaadista. Kumanaan Falastiiniyiin ayaa ku tukanayay bannaanka maalmihii la soo dhaafay, iyagoo ka soo horjeeday inay qalabkaasi dhex maraan si ay u galaan masaajidka. Falastiiniyiinta ayaa salaada kadib waxa ay dhigayaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan tallaabooyinkaasi la sheegay in amniga kor loogu qaadayo. Netanyahuna waxa uu sheegay inuu saraakiishiisa amniga ee la taliyaasha uu kala tashan doono qalabkaasi in laga saaro masaajidka ka hor salaada Jimce ee maalinta berri.
halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiyo.
Kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Guurku waa heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro in nolosha wadaagaan. Guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad, is-aamin iyo daacadnimo. Laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan. Haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane? Waa qodobka doodeenna gaaban. Waxaa doodu ay dhex maraysaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka Sweden, iyo Idil Axmed Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Boosaaso gobolka Bari ee Puntland. Waxaanu ku horeyneynaa Idil Axmed.
Runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa. Guurkuna waa wax sharci ah oo jira. Runtii maxay tii adduunyadan aan ku noolnahay, wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan, laakiin haddaa usoo noqon inaka Soomaalida waxaa leenahay diin. Runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado, taas oo ah inuu qofku diin leeyahay, inuu nasab leeyahay, inuu hanti leeyahay, iyo inuu macnaha maxay ahaytee adu waxyaala kaleto fara badan baa lagu dooran karaa. Runtii aani marka iska hadlo ka idil ahaan, marka iska hadlo runtii shaqsiyad aan ka hadlo, runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waay aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waay aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u yidhi maxay tahay in qof walba lamaano walba oo qaangaar ah ha guursadaan hala noo guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aad u qiimo badan runtii marka naga soomaalida haddayn ahayna aada waxaa dadka badanaa ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii la qiimeyn xayaysa inuu qofkaan leeyahay qof kuu qalma leeyahay qofkan qof maxay tahay ku haboon inaa mustaqbal la wadaagto ee keliya waxaa la fiirinaya qofkan quruxdiisa gabadh waxay fiirinaysa wiilkan qurux badan yahay wiilkana waxaa fiirinaya gabadhu ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkan leeyahay qof mustaqbal aad la wadaagi karti midaas aada badanaa hor soomaalida waxaan umaleynayaa inay aada uga dibdhacsan tahay
waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay
waan salaamay colaad adiga iyo idil runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aada muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idil bashaatay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah waxyaabo isaga markaas horey ugu soo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaqsiyan sida inuu yahay qof gooni socd oo kale qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interest matiin inaad ka fiirisid dhinaca commitmentiga iyo ka go'naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca claaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay ama ay tahay qof aad isla jaan qaadi kartaan inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku haddii uu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheegay inuu qaar ku qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya dabcan dhinacyo badan oo muhim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisad qofkan aad la wadaageysa wuxuu noqon doono
waa gartay idil baan siinaya idil waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo
runtii horta aqoontu waa furaha koowaad maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga jiraaxadaan kadib maxay tahay dee marba midii aa rabto iskala jaanqaad maxay tahay kana fakari maayo runtii waxaa guurku waa hawl adag waa hawl culus waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontale uu ka fakarayo oo weliba aqoonta siman karta aqoonta diniga ah uu ka fakarayo ayuusan qofkaan ka fakarayn marka ani aada waxa ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoontale aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin
waa gartay maxamed adigu ma qabtaa in qofka aan aqoonta lahayn la gooni sooco oo guurka maaragtay gabdhaha sida idil ay sheegayso
horta arrin waxaa jirta colaada muhim ah anoo idilna aragtida inta badan dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo oo waxay yidhaahdaan labada qof xiriir kale waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabeecad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan tusaale ahaan hadduu qof hunguri badan yahay kan kalena hunguri badan yahay danahooda iska hor imaanay marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan oo tusaale ahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qofka kale yahay qof aan dhigin qofkaas kale hadduu yahay qof aamusan qofka kale inuu yahay qof ka hadlin kara laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa. Anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas, adiguna maanta kasoo wada. Xiriirka hadduu noocaas noqdo, waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy, in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynayno. Marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxday qaybtaada, tusaale ahaan adiga aqoon leh, qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha, inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon le. Ilaa adduunku ma dhici karto in dadku dhan dadko dhame isku nooc noqdaan, laakiin waxaa muhiim ah inaad fiirisid waxa loo yaqaano isfaham. Insaanku ama aqoonhalahaada uma yaanu ahaanin mar walba waxaa go-aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go-aanka kama dambaysa gaari. Marka xiriirku ma aha give and take.
Waa waa gartay maxamed, aada umaadsan tahay. Idil baan ku noqonayaa. Idil, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno. Waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida. Marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya, sida ay kula tahay adiga?
walaalkay mahadsan tahay adiga maxamedda. Marka xigta maxaysay ma ahan mid aan anigu meeshaan kusoo daray, laakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qofka ku xulato maal, inaad ku xulato qurux, inaad ku xulato masar, inaad ku xulato diin. Intu waa inta ay diinteenu sheegayso. Maxay tahay marka maxaytay balanaana runta ay laga hadlana, runtii waxay ila tahay kolay si marka loo firsho inaysan quruxu wax saasa qiimo a yeelanayn, maxaa yeele qofkaa waxaa laga eegaa dadanimadiisa, kartidiisa, iyo qofkaa maxay tahay aqoontiisa heer maxay gaarsiisan tahay. Marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoona leh. Maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadday isguursadaan, meeshaan u malayn maayo inuu maxay tahay guurkaas iyo reerkaas uu baaba-ayo. Waxaan fili karaa in ay ka dhalan karaan ubad aqoon leh, waayo aqoontiibaa maxay haysay ayagu leeyihiin, maadaama iyagu dad aqoon leeyihiin ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh. Ubadka aqoonta le beri ayagana maxay noqon, maxay sii dhalayaan mujtamac kale iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo imtixaansan macnaha. Laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin, de waxbaa kolay taxa ta waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax ahmiid ah guurka ma siinayaan.
Maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula tahay?
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku way kala duwan tahay, laakiin markasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. Xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekaysiiyo, laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto. Iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan, laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale, iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid. Kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir aan ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn. Marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aada maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aada nolosha ku darsan kartaa, aanad u fiirin kana fig baan siiyey, kana fig baan siiyey, intaa iyo intaana waad ku dhacday. Marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale, ee uu yahay wax dabiici ah. Qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiis iyo aabihiis ku dhaleen. Marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriir marka uu xumaado, tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro marka wax khaldamaan. Taas lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor, oo aad la yacni aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusaale ahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqaa, inaad ka bootisid waxyaabaha uu ka xanaaqo, waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay, inaad u samaysid waxyaabaha uu jecel yahay ilaa wixii suurtagal ah, si qofkii aada ugu qancisid xiriirka uu kaala dhaxeeyo inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa, laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad umaadsan tahay idil baan ku noqonaya. Idil, waan soo gabagabayneynaa xubinteena dooda gaaban. Kelimadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya, shaqsiga aad dhihi lahayd shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada?
Runtii aniga waxaa adiga macnaha adan aniga idilhaan a iska soo qaado, runtii waxaa maxay ku sifoobi karaa soj maxay tahay xalaal ah وسوج أقول له وسوج روسي حيث نك أكسي شو تم مقال كيسة أكيد كرتو وسوج إن حيث إن هنسيله أمرك أمعنا أبا حطين حيث نفتح لأنه وحوق صو كو قبل كرا وسوج إن لو داعي هاي ولا هاي أقول ديني أه
هل أرن
محمد أنا كسينا يا كلمة هذا قدام بيسا هل كرا
هل أرن أيام مهم عنك دب عن إذلنا أم هذا اللي روتي أرن تأهرت إن لقاها له إن محاسمة يا نلول فرحد له مركي لقاها له مد جورك إن دك ويكل دوين لكن واحد الأسبوع ده رعفين هاي إن وحيابها ماتيرياليستي يعني دك بربر كدوين ذا إن أيضا عن وحيابها سمة يا إن جور فرحد له يعني أيضا مهم إن وقريب كم ذا إن قريب way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uu u shaqeeyo laakiin in meherku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenan sida lacagto kale sida mansabko kale iyo waxyaabaha noocaas oo kale marka la isku doorto waxa muhiim ah marka ugu horeeyso horta intaas loo ogaado in ay jirto mas'uuliyad in ay jirto ka go'naan ee qofkan ka go'an tahay in uu xiriirkan ka shaqeeyo tusaale ahaan inta badan waxa la yiraahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajahka nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurku kala duwan yahay tusaale ahaan ninku wuxuu jaali ay haweenay ka dambaysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta ragun haweenku waxay jecel yihiin qof protected garaya ama ilaaliya oo ay dareensantaa inay ku xafidantahay isaga hoostiisa jeclaada yani markasta dumarku waxa la yiraahdaa arimood waxa ku meereystaan dhinaca dareenka qof dareensan markasta haddii xaalad ku sugantahay la dareema yani damqashale noocaas jeceshahay in qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro in sida uu kala duwan yahay in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo nimanka iyo ragu way kala duwan yahay mararka qaarkood waxaa la isku qabta waxa kamid ah in waxyaabo laga soo akhriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmiga ah lagu dabaqo oo la yiraahdo tusaale ahaan ama ima sheekaysid ama waxaas waxaas ima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii rabo uga soo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiic aan ahayn midii warqadaha ku qornayd sidaa darteed aada baratid qofkan sidaad ula maxaamishid si xiriirkan u noqdo mid 40 sano 50 sano iyo intii ilaahay cimri ku gaarsiiyaba shaqayn kara
aad iyo aad baad maadsantihiin labadiinnaba oo idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga dhegaystayaal doodeennii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idal axmed intaa haynoo joogto
wahagaag maxamed colaad xasan ayaa nala socotiinaya dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ibraahim xasan dandure
ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaana igu martiya toddobaadkan doctor xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka dhakhtarka waxaa marka hore uu noo faahfaahinayaa cudurka kansarka kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha barnaamijka
waxaan dadweynaha u sheegi lahaa cudurka kansarka hal cudur inuusan ahayn ee uu yahay magac kulminhaya ilaa iyo 200 oo nuuc oo kala duwan oo cuduro ah ayaa magaca la ysku yidhaahdaa marka sidaas ayuu u noocyo badan yahay marka noocyadaas habda meesha uu ku dhaco ayaa lagu magac daraa hadduu dhiigga ku dhaco bilo kale waxaa laleeyahay kansarka dhiigga leukemia ayaa afka ingiriiska lagu yidhaahda hadduu maskaxda ku dhaco waxaa laleeyahay brain cancer oo kansarka maskaxda hadduu naaska ku dhaco waxaa lagu leeyahay breast cancer hadduu ku dhaco makaanka waxaa laleeyahay cervical cancer habda meesha xubinta ka mid a ee uu ku dhaco ayaa cudurka lagu magac daraa
magacaygu dr cabdinuur garcadde ku sugan muqdisho waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo waxaad maalmahan dambe ku arnaa istalaadka inuu aada u badanaayo xanuunkan kansarka noociisa kala duwan waxaad arkaynaa kuwa beerka ka qaba ovarian carcinoma cervicalka marka maxaa sababi kara doctore korimadan saa'idka ah wayahan dambe waddanka soomaaliya iyo khaasatan muqdisho lagu arkay
dr cabdinuurow waxaan arrintaas uga jawaabi lahaa in horta cilmi baaris saxa lama samaynin oo wax maaragtay ilaa cilmi baaris dhaba la sameeyo oo xaqiiqda maaragtay laga daba tago lama dhihi karo waan hubaa waxaas iyo waxaasa u sababa laakiin waxyaale waxaa jira aan ka shakisannahay waxyaalaha aan inta hunsanahay waxa ka mid ah waa sunta dalka lagu aasay, waa cuntada dhacday ee waddanka la keenayo aan kontrol soo marin, waa daawada aan kontrolka soo marin ee waddanka iska soo gelinayo, waa walwalka oo dadka ku soo batay oo wax stresska loo yaqaano, waa cudurro maarta waddanka aan hore uga jiri jirin oo sidoo kale ku soo batay sida cudurka AIDS oo kale oo dalkeena ku soo badanahay, cudurrada kansarka waxyaalaha sababa ayuu ka mid yahay. Marka waxaan maqlaynaa oo kale xataa sun waddanka in lagu buufiyey, arrimahaas ayaa ka mid ah waxyaalaha aan tuhunsannahay, laakiin weli cilmi baaris dhab ah oo lagu ogaado lama samayn. Waxaa kaloo jirta dunida oo dhan ayuu cudurkan aad iyo aad ugu soo badanayaa, Soomaaliya oo keliya maaha, laakiin Soomaaliya si gaar ayaad u malaysaa inuu maaragta usoo batay oo qof walba uu dareemi karo. Maanta waxaan maraynaa heer qof kasta oo Soomaali ah wuxuu yaqaanaa qof cudurkan u dhintay ama u buka, ama qaraabaha la ahaado, ama saaxiib la ahaado, ama deris ha la ahaado, ama ha la shaqeeye.
Magacaygu waa Cabdi Maxamed Muuse, ku nool magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa marka da'da ugu badan yahay cudur kansarka inuu ku dhaco.
Cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da'ood, ilmaha markay yaryarihiin kansaro waxaa jira ku badan, oo ilmaha yaryarka kaga badan dadka waayeelka ah. Kabacdi waxaa dhacaysa dadku markay waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacaya awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan. Marka waxaan dhihin karnaa guud ahaan dadka waayeelka konton jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkan si gaara ugu badan yahay. Bilmatal waxaa ka mid ah hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhicirada ee loo yaqaano colon cancer, majoritiga dadka wuxuu ku dhacaa konton jir wixii ka weyn, markaasa lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro. Laakiin Soomaaliya waxaan ku arkayna wax la yaab leh, waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhalinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir, waa wax adduunka ka duwan weeyaan. Adduunka waxaa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir, waa arrin u baahan mar kale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo. Maxay tahay sababta?
Bismillaah, magacaygu waa Qamar Cabdullaahi Maxamed oo ku nool magaalada Muqdisho. Toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto?
Waa maadsantahay Qamar, tuu bilowga yahay calaamado uu leeyahay ayaa jirta. Calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan. Bilmatal waxaa ka mid ah calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo, anemia waxa loo yaqaano. Waxa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara, aan la garanayn waxa koos garaynaya. Waxa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo, miisaankiisu hoos u sii socdo, aan la garanayn sababta miisaankiisu isku dhimayo. Waxa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa koos garaya, aan la garanayn sababta. Waxa ku imaan kara qofka dhiig furan, qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo, waxa weey gadaal ayaa dhiig ka furmi karaa, meesha saxaradu soo marto dhiig ka imaan karaa, kaadi mareenka ayaa dhiig soo mari karaa, afka ayuu qofku dhiig ka sii deyn karaa. Waxyaalahaas oo dhan, dhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo. Waxa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka, sidii maaragtay qof allergy qaba oo kale inay nabro korkiisa ka soo baxaan. Waxa maaragtay qofka lagu arki karaa madax xanuun, aan la garanayn waxa koos garaynayo. Calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhakhtar ka tago oo baaritaan dhab isku sameeyo.
Intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka, waxaa martigu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka. Intaan barka la kulmi doono waxaan dhammaantii midig kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa ka barnaamijka dhaqtarka weydi waxay nala socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatanna gabagabadii daacadda ayaynu ku sii dhownahay aan weydiiyo Xuseen Barre Aadan inuu inu xasuusiyo qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorkaroona. Xuseen
mahadsanid Zahra. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dambi baaraha gaarka ee baaraya saameyntii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore, iyo haddii uu Ruushku uu farageliyey ololihii doorashadiisa oo uu soo gudbo in uu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xiriira Ruushka, taasi ay noqonayso markaa mid xadka dhaafaysa oo aan la aqbali karin. Wareysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeerarlayaha Mareykanka Jeff Sessions uu isaga beri yeelay baaritaanka Ruushka, isagoo sheegay in haddii uu Sessions hore uu sii sheegi lahaa arrintaasi aanu u magacaabin xilka uu iminka hayo.
Aad baad umahadsantahay Xuseen. Oo haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, waxaa farsamayaqaanku inoo soo qabtay codadka Xamdi Kuwin iyo Nimcaan Hilaac iyo heesta Sagotis. Thank you.
كرتون سلوغيسا طوق إسان يضيحات قرد سيحة لذيذي صور نحال حلواي إن كرتون سلوغيسا طوق إسان يضيحات قرد سيحة لذيذي صور نحال حلواي Samir kay mohon gobo kusi sugaya ye Hiligeno samadeyo sada shaqig doonta Hiligeno samadeyo sada shaqig doonta Badat ki sidwaye شعر كي قصت على وسقوتي يا قالت كي سيرواي المداس سميسو شعر كي قصت على وسقوتي يا
si sagootis ayaanu idinkaga tageynaa ugu dambeysay idaacadeeda galabnimo intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidle iyo xuseen barro idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Saraday noqlay subaxnool bahda Samiska gannaan inda sarilaha Samiska gannaan inda sarilaha Sadala,